Okay, magandang umaga pong muli sa lahat. Special welcome sa ating visitors. And we especially acknowledge sila Manny, Saludades, and family. Selly, nandito rin. And happy birthday kay Dan. Isang organisasyon na may malaking ipagdiriwang sa taong ito ay ang Iglesia ni Cristo dahil sa kanilang centennial. Ang taong 2014, itinatag noong July 27, 1914. Kaya pakikita natin ang kanilang malaking pagdiriwang ngayon at tinitingnan natin ang ilang mga bagay. Muli kung ididiin, hindi natin ito pinag-aaralan para manghamak o sila'y tuligsain. Ngunit dahilan sa kasama ng ating paghahanda, gaya ng binasa sa scripture reading kanina, kinakailangan tayong handa sa mga bulaang pagtuturo. Kinakailangan din tayo maging handa, hindi lamang para ipagtanggol ang katotohanan at ipakita ang kanilang kamalian, kundi sa hangarin natin na sila ay hikayatin sa ating Panginoong Hesukristo. So the motive behind this brief series is to seek to win adherence of the Iglesia ni Cristo to the true gospel, that of the Lord Jesus Christ. So ang ating pinag-aaralan ngayon, so ito ang kanilang headquarters na nandyan sa Maytandang Sora. At kung kayo napapagawi sa Diliman, hindi nyo mamimiss yan dahil napakalaki ng kanilang palasyo at yan ang kanilang central headquarters. At nakita natin sa ating mga napag-aralan, ito ay itinatag noong 1914 ni Felix Manalo. Mamaya ay pag-aaralan natin ang kanilang inaangkin tungkol kay Felix Manalo. Pero siya ang founder, si Felix Manalo, tinatag noong 1914 hanggang siya ay mamatay noong 1963. Nang siya ay mamatay, ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak na si Eranio Manalo, kilala bilang Kaerde, at siya ay naging executive minister mula 1963 hanggang nang siya ay mamatay noong 2009. At nang siya ay mamatay noong 2009, ang pumalit sa kanya ay ang kanya namang anak na siya ngayong executive minister, si Eduardo Manalo. Mukhang hindi matatalo ang mga Manalo pagdating sa pangunguna sa Iglesia ni Cristo. Hanggang kailan si Eduardo Manalo at sinong papalit sa kanya, halos nahihinuha na natin kung matutuloy ang pattern. Una nating pinag-aralan na yung kanilang Christology, yung doktrina nila tungkol sa Panginoong Hesukristo. At nakita natin na para sa kanila, si Jesus ay hindi Diyos, tao lamang. Maaring tawagin nila siyang Panginoon ng tagapagligtas, ulo ng iglesia, pero ang pinaka-distinctive sa Inc. doctrine ay si Kristo ay tao lamang at hindi Diyos. At ang napakahalagang paghahanda para sa ganyang katuruan ay memoryahin natin at magpakadalubhasa tayo doon sa mga talata na hayagan at tuwiran na tinawag si Jesus na Diyos. Kagaya ng John 20:28, kung saan si Thomas ay tinawag si Jesus nang makita niya na siya ay nabuhay o napatunayan niya na siya ay nabuhay mula sa mga patay. Tuwiran niyang tinawag in John 20:28, "My Lord and my God." At gaya ng ating paniliwanag, hindi ito maaring nagulat lang si Tomas, kundi ito ay tuwirang pagpapahayag na kinilala at tinanggap ni Jesus nang sabihin niya, "Nanampalataya ka sapagkat iyong nakita, mas mapalad ang mga hindi nakakita, subalit na ng palataya." Eh ano yung pananampalataya na yon? Ang pahayag ng kanyang pananampalataya ay si Jesus ay kanyang Panginoon at Diyos. Sa kanila namang pagtuturo na tinignan natin noong nakarang linggo sa kanilang doktrina ng kaligtasan, ang doktrina nila ay pagpasok sa iglesia para ka maligtas. Ang ililigtas ay ang iglesia ni Kristo, at para ka maligtas ay pumasok ka sa iglesia. At hindi natin ito maaring tanggapin sapagkat sinasalungat dito ang mahalagang turo na pagdating sa Diyos at sa makasalanan, may isa lamang tagapamagitan. Ang tagapamagitan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero sa pagitan o sa gitna ni Hesukristo at ng makasalanan, walang anumang tagapamagitan. Kaya hindi maaring ang iglesia o ano paman ay maaring maging tagapamagitan. Between Christ and the sinner, there is direct, straightforward approach. Anything you put between Christ and the sinner becomes sacerdotalism, ang tawag riyan. Yan man ay pari, sakramento, mabuting gawa, simbahan, ay maling tagapamagitan sa gitna ni Jesucristo at ng makasalanan. Ang sinasabi natin, lagi nating ipinapangaral dito, ang makasalanan ay dapat diretsahan. na lumapit kay Jesucristo. Hindi ka lalapit kay Kristo sa pamamagitan ng simbahan, hindi sa pamamagitan ng pari, sakramento o pastor. Lalapit ka kay Jesucristo mismo. Yan ang sinasabi ko kaninang harapan, isahan na paglapit kay Jesucristo na siyang nilalabag o sinasalungat ng pagtuturo ng iglesia patungkol sa Panginoong o sa kaligtasan sa paraan ng pagpasok sa simbahan. Ngayon ang tingnan natin ay ang pinakahuling tututukan natin ang kanilang distinctive doctrine patungkol kay Felix Manalo na siya ay ang huling sugo ng Diyos dito sa huling araw. Pag sinusubaybayan nyo ang mga ginagawa ng mga iglesia pag sila ay nakikipagtalo at nakita nga natin noon ng karang linggo, sinanay sila, binihasa sila sa pakikipagtalo. Isang palagi nilang hinahamon sa kanilang katalo ay sinong nagbigay sa iyo ng pamamahala na mangaral? Who gave you the authority to preach? At kung magkamali ka na sabihing sinugo ako ng aking simbahan o madalas yung mga nakakadibati nila, sinasabing may lisensya sila ng kanilang denominasyon, ay kakainin sila ng iglesia. Sapagkat ang kanilang pagtuturo, sila ang may pamamahala sapagkat sila ang may sugo sa huling panahon. Ito ang sinabi nila sa pasugo. I'll just quote the bold type. In these last days, we believe that Brother Felix Manalo is the God-sent messenger to lead God's chosen people, the Church of Christ. Ayan ang kanilang paniniwala. At sinabi pa, ang kanilang ginagamit dito ay dalawang pangunahing talata. May iba't iba pa silang ginagamit, ngunit dalawang pangunahing talata ang kanilang palaging gagamitin. Isa sa lumang tipan, isa sa bagong tipan, at ito ang ating pag-aaralan. Sa Isaiah 46, 10:11, sinabi ni Yahweh, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. O aking sinabi, o aking papangyarihin, aking pinanukala at akin itong gagawin. So, pansin ninyo yung bold type, tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan. Ito ang kanilang interpretasyon. Sabi nila, yung from the east, from a far country, ayan ang Pilipinas. At hindi nakatulong, binanggit ko sa inyo na madalas nilang gamitin na English translation ay Moffat at Lamsa, hindi nakatulong na ang translation nila rin ay the Far East. Hindi yan magkadugtong sa Hebrew, pero idinugtong nila at ginawa nilang Far East. At ang malimit na gagawin ng mga iglesia ay magkukote ng isang geography book na sasabihin ang Far East ay ang Pilipinas. Tapos na usapan. Then yung ravenous bird, yung ibong mandaragit, yan ay si Felix Manalo na dinaragit o kinukuha, ini-snatch mula sa maling simbahan ang mga tao para maging bahagi ng kanyang bagong iglesia. So the mission is to snatch people from false religion. So that's how they argue na may mangyayari sa isang lugar na tinawag na from far country, from the east, dinugtong nila from a far east country, at ginawa nilang Pilipinas, at ang mandaragit ay si Felix Manalo. Eh ang napakalaking katanungan dito, ang Isaiah 46 ay tinutukoy ang mangyayari sa Juda noong 5th century nang sila'y malulupig ng Babylon. Yan ang banta sa kanila. At ang propesiyang ito ay para bigyan sila ng pagtitiyak na anuman ang mangyari na sila'y malupig ng Babylonia, ay may katiyakan sila. Ito ang pagtitiyak ng Panginoon. Paano magkakaroon ng relevance para sa kanila na lulupigin ng Babylonia at ang pagtitiyak ay may isang Felix Manalo na tatawagin ng 1914? Eh, kung akong nandoon, ano yun? How does that encourage? So walang saysay. It is so absurd. Yat ang kapag binigayan sa iyo ng iglesia, ilagay mo siya agad sa konteksto. Ito ang napakahalaga sa kapag gumagamit ka ng talata, huwag mo siyang palayuin sa talata. Sabihin mo, ang talatang yan ay para sa Juda noong 5th century na lulupigin sila ng Babylonia. Paanong magiging may mensahe sa kanila ang mangyayari ng 1914. Sa tingnan natin sa konteksto ng Isaiah 46, sa verse 1, si Bel ay nagpapatirapa, si Nebo ay yumuyuko. Yan po ay mga Babylonian gods, Babylonian deities. Ang gustong ipakita dyan ng Panginoon ay hindi ang mga lulupig sa inyo, ang mga Diyos nila, walang saysay na mga Diyos, hindi makakatulong. Sapagkat darating ang panahon na ang gagamitin ng Panginoon para lupigin naman ang Babylonia, ang mangyayari, magsisitaka sila, daladala nila ang kanilang mga Diyos, at habang daladala nila ang kanilang mga Diyos na sila'y tumatakas, umuuga yung kanilang mga Diyos na tutumba. Ganun ang kanilang mga Diyos. Yan ang punto riyan. How helpless, how fragile, how lifeless these gods are. So even though darating ang panahon na lulupigin kayo ng Babylonia, ang sinasabi ng Diyos riyan ay may lulupig naman sa Babylonia na ipapakita ang kawalang saysay ng kanilang mga Diyos. And then, yung sinasabing far country, saan tumutukoy yun? Isaiah came to King Hezekiah, said to him, "What did this man say and from where did they come to you?" And Hezekiah said, "They have come from a far country, from Babylon." So yung gamit ng salitang far country sa konteksto ng lumang tipan ay tumutukoy sa Babylon, hindi Pilipinas. Kaya nga huwag nating imali yung salin na ginawa ng iba na gawing far east. Makahiwala yun sa original. At yung east doon ay simply saying sun rising, kung saan sumisilang ang araw. So it's from the east. So this is not a geographical description of far east. At wala pang ganung geographical locations. Wala pa sila noong far east, middle east. Basta east. But here, far country is Babylon. And ang tinutukoy na taong mandaragit doon o ibong mandaragit ay walang iba kundi si Ciro. Here is an engraving of Cyrus the Great, Persian king. At alam natin na ang Persia ang lumupig sa Babylonia. Kilala din na ang sagisag ni Cyrus the Great ay eagle, ang kanyang banner. And therefore, it would have been very appropriate na ang description sa kanya ay ravenous bird. So yan ang katuparan ng Isaiah. And how do we know that? Because no less than God through Isaiah named Cyrus. Yan ang isa sa nakamamangha dito sa Isaiah. Ang fulfillment, sinabi sa Isaiah 41, sinong nagbango ng matuwid sa silangan at may darating daw na mananako, pasusukuin niya ang mga hari. And then later on, he was named na nagsasabi tungkol kay Ciro. Siya'y aking pastol. Kanyang tutuparin ang lahat ng aking kaligayahan. Dahil nga dito, maraming mga liberal scholars, hindi nilang matanggap na isa lang ang author ng Isaiah. Kasi pinangalanan. Kaya ang ginawa nila, hinati nila ang Isaiah. Ang sabi nila, yung talagang original Isaiah ay chapters 1 to 39 lang. From chapter 40 to chapter 66, katapusan, ay tinawag na nilang Deutero Isaiah o Second Isaiah. So, sa kanila, hindi nila matanggap na mapapangalanan mismo yung mangyayari pa lang 100 years later. So, paano napangalanan? Kaya ang solusyon lang nila, hindi si Isaiah na original ang author ng later o ng second half of Isaiah. Kaya nga malaking istorya noong madiskubre yung Dead Sea Scrolls noong 1947, kasi one of the complete scrolls is that of Isaiah. Binubuksan nila yun, maingat na maingat, nilalagay nila ng chemicals para unti-unting buksan. Inabot ng ilang araw buksan hanggang makarating sila, wala pang division ng mga chapters noon, hanggang makarating sila sa part ng chapter 39 going to chapter 40, alam ninyo, nasa isang page lang siya. Kung ito ay mula pa sa ibang author, dapat ibang scroll na yan, itinahi lang. Pero nasa isang page, yung pagtutuloy ng 39 to 40, which means written by practically the same scribe, the same author. So I believe, and we should believe, that this is actually prophecy which names the individual 100 years before it happened. One of those things that makes us really be overwhelmed by the truth and authenticity of scriptures. Pero makikita natin dito, pinangalanan talaga sino yung tutupad ng propesya ng Panginoon. Then patuloy pa yan, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langis. Again, amazing thing, Cyrus was a pagan and yet he was anointed by God. Makikita natin dito that God can use even unbelieving leaders of nations as in the case of Cyrus. At yan ang kinilala rin ni Ezra in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, etc. So anong nangyari? Pinabalik ni Cyrus o binigyan niya ng kapahintulutan ang mga gustong bumalik sa Jerusalem upang itayo itong muli. Eh, alam natin ang mga sumunod riyan, Zerubbabel muna, Nehemiah, Ezra, ang mga sumunod na itinayo ang Jerusalem through Cyrus. Kaya nakikita natin, nagkaroon ng katuparan, pinangalanan sino ang tutupad, at nangyari nga. Saan pumasok dyan ang 1914? Saan pumasok dyan si Felix Manalo? Yan ang malaking kababalaghan na hindi nila masasagot mula sa kasulatan. Ang gagawin lang nila, ang kinin. But they cannot explain it from scripture. We can. We can explain the fulfillment because it is right there in Isaiah. Nandoon mismo. Kaya maipapaliwanag natin ang katuparan. Ngayon, bagong tipan. May ginagamit silang talata rin ng bagong tipan. Revelation 7, 1 and following. Pagkatapos nito ay nakakita ako ng apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita akong isa pang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng may malakas na tinig sa apat na anghel na pinagkalooban ng kapangyarihang pinsalain ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong pinsalain ang lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Anong kanilang interpretasyon? Sa kanila, the four angels, yung apat na anghel, ay the big four of the First World War. Yan ang big four. Mamaya papangalanan natin. Yung four winds refer to the First World War. And the other angel from the east, that's Felix Manalo, na bumigil doon sa big four. Ang kanilang sinasabi ay bago sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, itatatag muna ang iglesia ni Kristo. July 27 is the date they mark the founding of the iglesia ni Kristo. July 28, 1914, the First World War began. Kaya sa kanilang propesya o sa kanilang scheme of things, ay yan ang katuparan ng propesya. Kaya para sa kanila, yan ang big four of the First World War. George Clemenceau of France, Vittorio Orlando of Italy, Lloyd George of England, and Woodrow Wilson of the USA. So, ang big four. Ang sinasabi nila, dahil sila ang may impluensya ng panahong yon, ay sila ang makakapagpigil ng unang digmaang pandaigdig. Eh, maraming mga katanungan dito na dapat nating usisain. Unang-una, ang big four na sinasabi nila ay all from the west. Ang four angels ay from the four corners of the earth. Pero itong big four, all from the west. Ikalawa, hindi sila nag-meeting according to history. This is part of history. They never met until 1919 tapos na ang gyera. Then, the USA only joined the First World War in 1917. Dahil ang kanilang policy noon ay yung separation, isolation, ayaw nilang makialam sa mga kaguluhan ng Europa, napilitan na lang noong 1917. So they were not involved in 1914. Pagkatapos, nakausap ba talaga ni Manalo itong apat, itong Big Four? Kasi sa teksto, the other angel from the east shouted to the four angels na pigilan yung mga hangin bago hanggang matatakan ang mga lingkod ng Diyos. So, it is right for us to ask, did he talk, did he make communication with any of the Big Four? Eh, lahat yan hindi mapapatunayan sa kasaysayan. So, yan ang kanilang paliwanag at ang makikita natin dito, bago ang Revelation 7, ang pangyayari ay tumutukoy sa huling paghahatol, Judgment Day. So, Judgment Day na yan, nagtatago sila, hindi sila nagtatago sa mga bomba, nagtatago sila sa puot ng Diyos at ng kordero. So, yan ang tinutukoy na pangyayari dito. And again, the four winds, or the, sa paggamit ng propesya, ang Diyos ang may control. Dadalhin ko sa ilam ang apat na hangin mula sa apat na sulok ng langit at ikakalat ko sila sa lahat ng mga hangin iyon. Mapapansin natin, ang may control ng mga hangin na tumutukoy sa kapinsalaan ng mundo ay ang Diyos, hindi ang sino mang leader ng mundo. And again, we have to challenge the Iglesia tungkol sa bagay na yan, at ito ang isang bagay na dapat nating ipakita ang kanilang kamalian. Ang absurdity dito ay, how is the calling of a Filipino relevant to the suffering church of the first century? The book of Revelation was written to address the suffering church of the first century, and it has a very relevant message that everything is under God's control at that time. Jesus was already reigning. Even as the churches were persecuted, Jesus reigns and He is promoting His kingdom. E paanong magiging mensahe sa first century church na huwag kayong mag-alala, sa 1914, may darating na anghel mula sa silangan na ang tawag ay Pilipinas. It is just so absurd. But on a positive note, bakit natin ito dapat tutulan? Ay sapagkat ang turo ng salita ng Diyos, ang huli ng mga sugo na may kapahayagan ay ang mga apostol. Sabi sa Ephesians 2, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints, members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the chief cornerstone. So ang iglesia raw ay nakatatag sa pundasyon ng mga apostol. Kaya ang mga apostol ang huling tinawag. Sila ang huling sugo. Walang idaragdag na sugo pagkatapos ng mga apostol. At isang bagay pa na tandaan natin, hindi mawawala ang iglesia sa mundo mula nang ito'y itatag ni Jesus. Sinabi sa Matthew 16, on this rock I will build my church and the gates of Hades will not overcome it. So makikita natin na hindi madadaig ang iglesia. Maaring manghina, manlupaypay, usigin, ngunit hindi mawawala ang iglesia sa mundo. Ito ang sabi ng Panginoon, ang mga huling salita niya sa kanila, remember, I am with you always to the end of the age. Mula nang sabihin niya yan, hindi nawala si Jesus na kasama ng kanyang iglesia na nagsimula sa mga apostol. Mula noon, naroon ang iglesia. Eh kung wala palang iglesia mula ng mga apostol, natatag na lang uli noong 1914, sinong kasama ng Panginoon? Ang sabi niya, I will be with you always, even to the end of the age. And then tandaan natin, ang commission sa iglesia, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And take note the expansion, you will be my witnesses in Jerusalem, Jerusalem ay yung lungsod. In all Judea, Judea is the province in which Jerusalem is the capital. Samaria is the next province. Ang Israel ay tatlong probinsya yan. Judea, Samaria, Galilea. Kaya sabi, Jerusalem, Judea, Samaria, at ang kasunod, to the end of the earth. So kung titingnan natin ang expansion, nagsimula ng Jerusalem, Judea, Samaria, ends of the earth, hindi maari na Jerusalem, Judea, Samaria, nawala, punta Santa Ana, and then expansion uli. It's so absurd. Ang sinabi niyan, just one starting point. That one starting point is Jerusalem, and it will continue on until the uttermost parts of the earth. And we are part of that church, and our mission continues to be in that part of the earth where we are, patuloy nating ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At ayaw man natin o gusto, kasama ng katapatan na yan ay salungatin, kalabanin, at hikayatin ang mga nagtuturo ng kamalian. At isa riyan, isa sa pinakamalakirian sa ating bayan, ang Iglesia ni Cristo. Any question? Any question or experiences you may want to share dealing with the Iglesia? Glenn?
Pastor, may naghihint kayo kanina na ang pag-establish ng INC ay hindi July 27 or parang pinilit lang nilang maging July 27 ba yan? Or
yes, sa record ng SEC ay ang kanilang pagkakatatag ay later than July 27. Pero sa kanilang formal na pagtuturo, ginawa nilang July 27 para iangkop na kasunod na araw ang First World War. Yan yung araw na Austria-Hungary, which was then one nation, declared war against Serbia July 28,
1914. Pastor, ang gusto ko lang itanong yung sinabi mo rin actually last week. Kasi nga, pwede namang ma-point out sa kanila itong mga absurdities na pinaliwanag mo. Mukhang baka may mahigpit na yatang bilin ang mga miyembro ng INC na pag hindi na kayo makipagdebate, sabihin nyo, makipagkita sa akin, sa ministro. No? Mukhang ganun lagi lang sila. So, parang close na yung mind nila kahit maipaliwanag mo, mapakita ng kahit sino man sa atin na ganito yung katotohanan. Pero sa kanila, ay, hindi ako makikipag-debate na sa'yo. Doon ako makipag-debate sa ministro ko. So, paano yung pastor? Parang sarado na kagad ang pintuan pag ganun eh.
Well, ganun nga sila. At pinapakita noon ng kasaraduhan ng kanilang isip at kung gaano sila kabulag sa paniniwala nila sa kanilang mga ministro. And all that you can do is just to be gentle and try to explain it persuasively and trust in the grace of God, in the power of the Holy Spirit to break their yung kanilang pagkasarado. At yung na-share ko nga sa inyo, naniniwala ako na kahit papanatikong kulto, kung siya'y kausapin ng Panginoon, ay mabubuksan ng kanyang puso. The Lord opened my heart when I was fanatically loyal to my family's cult during my teenage years. Ang aming cult noon ay Apostolic Church of Christ na ang paniniwala ay Jesus is the Father, Son, Holy Spirit. Pinaglaban ko yun. Malaking insulto ang ginawa ko noon sa doktrina ng Trinidad. Kaya nga, I told you last week that when the Lord converted me as an act of contrition, my first writing project was to write on the Trinity and defended it. Kaya ang punto ko roon, kahit panatikong kulto, kaya siyang buksan ng Panginoon. Josiah.
Naalala ko lang po, tinanong ni Kuya a few weeks ago, and yung how do the yung mga taga-iglesia, how do they treat Manalo? Nabanggit nyo kanina na parang nila ay Felix Manalo is yung the other angel from the east. So ang treatment Balilab similar din sa how the Muslims treat Muhammad as a prophet of Allah. And yung second question ko is yung kalilang bang so let's say na ang treatment nila kay Felix Manalungay is that of an angel. Does that mean na yung parang angel status niya ay nata-transfer dun sa successor niya na yung mga anak niya? Kasi I remember nung namatay si Eranyo Manalo noong 2009, talagang for one week, parang lahat ng iglesia parang required na pumunta dun sa kanilang central camp. As in, talagang may mga klase ako na umabsent para lang maka-attend dun sa burol kay Manalo.
Well, una, yes, there is similarity ng treatment nila kay Felix Manalo the way Muslims will treat Muhammad dahil sa kanila si Muhammad ang the prophet of God. Para sa mga iglesia, Manalo is the sugo, the messenger of God. And in that sense, there would be no Islam without Muhammad. There would be no iglesia without Felix Manalo. Now, whether the transfers to the successors, I don't think so. Ang alam ko sa mga nabasa ko sa kanila, ang sugo ay si Felix Manalo. Ang pagkapinuno ng iglesia ay doon sa mga successor niya, Erdi Manalo, and then ngayon, Eduardo Manalo. Pero hindi sila tinuturing na sugo in the sense that Felix Manalo was. So, yes, nung namatay si Eranyo Manalo, talagang pinakita nila yung kanilang marubdob na paggalang sa kanya, yung kanilang pagdadalamhati. That's because they really are loyal to their leaders. I would say blindly loyal to their leaders. Yan.
Pastor, in relation to sa mga church buildings nila, it seems maganda yung mga buildings and it seems that they are very strict in keeping yung mga itsura. May relation ba yun sa kanilang doctrines?
I don't think so. One of the influences on Felix Manalo during his religious journey was the Mormons. At makikita niyo yung similarity ng kanilang structure, yung matulis na spires. Although sa Mormon, ang spires nila meron sa ituktok ng Angel Moroni sa iglesia, wala. Pero I think it's one of the influences kay Felix Manalo sa structures ng kanilang mga simbahan. May mga ministro na gustong mang-insulto ng mga iglesia, tinatawag nilang tulisan kasi matulis yung kanilang simbahan. Huwag natin gamitin yun. Hindi tayo mang-iinsulto. Other questions or anything you'd like to share sa inyong karanasan sa iglesia? Any more? Well, isang tindigan natin dito ay naniniwala tayo na ang tinitindigan natin ay ang talagang isinugo ng Panginoon at siya ng mga apostol. Ang sinabi sa 1 John chapter 4, test every spirit. At tinutukan niya rin ang spirit of prophecy, whether it is of God. Now, how do you know what is the spirit of truth as against the spirit of error? Nagbigay ng napakasimpleng pagsubok si John, 1 John 4 verse 6. Ang sinabi niya, he who is of God hears us, apostles. He who is not of God does not hear us. So very simple yet straightforward test of truth and error. Ang truth, hindi yung masarap sa pakiramdam, hindi paramihan, hindi payamanan o sinong maimpluwensya. Ang katotohanan ay ang nakikinig sa mga apostol. Kaya hindi sa sinumang huling sugo, kundi ang mga nakikinig sa mga apostol. At dyan tayo tumitindig sa ating paniniwala. Kaya nga, sana huwag tayong kagaya ng mga iglesia na ang ating laging sinasabi ay kausapin mo ang pastor ko, huwag niyo ko isubo sa mga ganyan. Ang ating tinitindigan ay ang ating narinig ng mga salita ng mga apostol. That is the truth and that is because they are the ones sent by God, by the Lord Jesus, and nothing more. And the last thought, huwag sana maging handa tayo sa mga lumalaganap ng mga kamalian, pero ang pinakamahusay na paghahanda ay alamin natin, maging dalubhasa tayo sa katotohanan. Let us close in prayer. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga napag-aralan namin sa serye na ito at nawanga ay lalong mapaigting ang aming pagkapit sa katotohanan. May kapahayagan ay ang mga apostol at tinitindigan namin ang mga katotohanan ayon sa katuruan ng mga apostol at nawa magamit namin ito sa aming paghihikayat maging ng mga kaibigan, mga mahal namin sa buhay na nasa pagkamyembro ng Iglesia ni Kristo na ikaw ang siyang magliwanag ng kanilang isip. Naniniwala kami sa iyong kapangyarihan at kahit pa ang isang panatikong kulto ay maari mong hikayatin sa pamamagitan ng katawagan ng banal na Espiritu. Kaya ito ang aming pinaninindigan, muli ka namin pinupuri sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang aming panalangin. Amen.